Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Skupštinski odbor za bezbednost nije raspravljao navodima Stanka Subotića. Članovi iz vladajuće koalicije napustili sednicu. Srbija dobija od Evropske unije 70 miliona evra. Američki kongres usvojio istorijsku reformu zdravstva. Peščana oluja zahvatila veći deo Kine. Vreme toplo, ali oblačno od 16 do 20 stepeni. Sutra oblačno sa kišom, mogući pljuskovi od 12 do 16 stepeni. U tematskom delu slušat ćete na naše pitanje zašto se rezolucija o Srebrenici krčka tako dugo u parlamentu, Jelena Trivan iz DS-a i Žarko Korać iz LDP-a daju sasvim drugačije odgovore.
Zato što je Boris Tadić maltene linčovan zbog izvinjenja i poklonjenja žrtvom u Srebrenici. Zato što pre samo godinu dana je ovde vođena kampanja da se ljudi koji se zalažu za evropske integracije sačekaju na aerodromu i ubiju ukoliko potpišu sporazum o stabilizaciji i asocijaciji.
Bože, Šaper vodi ovu zemlju, Srđan Šaper, javno mnjenje, PR. Osjećam se kao čovjek beba.
Nakon oštre reakcije hrvatske premijerke zbog priloga na Hrvatskoj radioteleviziji o prisilnom iseljenju srpske porodice Drobac iz stana u kojem sada ona živi, Žarko Puhovski, profesor iz Zagreba, kaže:
po mojim sudu je bila u najmanju ruku preoštrena i da nije bilo potrebno da se tako reagira. Ja ne vidim njenu pravnu odgovornost, ali čovjek mora pokazati, po mojim sudu, osjećaj moralne odgovornosti.
U Kuršumliji jedan pekarski radnik umesto plate, koju nije primio dve godine, na kraju radnog dana dobije dva hleba.
Pošto nisu ta dva hleba dovoljna za nas petoro, nema ni za doručak, ja moram da umesim šta ću. Umesim još po 3-4 hleba.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sednica odbora za odbranu i bezbednost Skupštine Srbije, na kojoj je trebalo da se raspravlja o navodima Stanka Subotića da su biznismeni Milorad Mišković i Milan Beko njegovim novcem kupili kompaniju Novosti i Luku Beograd, danas nije održana jer članovi tog tela nisu mogli da se dogovore o formulaciji dnevnog reda. Članovi odbora iz vladajuće koalicije napustili su sednicu smatrajući da bi bio presedan da to skupštinsko telo održi sednicu bez utvrđenog dnevnog reda. Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da bi konačni tekst deklaracije o zločinu u Srebrenici 95. trebalo da bude na dnevnom redu parlamenta krajem marta ili početkom aprila. Predsjednica parlamenta je rekla da joj nije poznata konačna verzija teksta jer je u toku njegovo usklađivanje, ali da joj je dosta toga poznato. Više javno tužiloštvo u Beogradu izmenilo je danas optužnicu protiv šestoro članova i simpatizera anarcho-sindikalističke inicijative koji su bili optuženi za međunarodni terorizam zbog bacanja molotovljevih koktela na zgradu Grčke ambasade u Beogradu. Oni se sada terete za izazivanje opšte opasnosti, kaže portparol tužilaštva Tomo Zorić.
Do promene je došlo na osnovu novonastalog činjeničnog stanja, jer su se okrivljeni prestali braniti ćutanjem i dali su svoje iskaze na glavnom pretresu. Analizom njihovih iskaza, kao i ostalih dokaza u spisima predmeta, tužilaštvo je ocenilo da nema motiva i umišljaja kod okrivljenih na međunarodni terorizam, već na izazivanje opšte opasnosti.
Šef delegacije Evropske komisije u Beogradu Vincent Dežer i potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić potpisali su u vladi Vojvodine sporazum o korišćenju 70 miliona evra iz predpristupnih fondova Evropske unije za 2009. Najveći iznos biće namenjen rekonstrukciji Žeželjevog mosta u Novom Sadu kao ključnog dela Evropskog drumskog i železničkog koridora 10.
Ovim sporazumom pokazujemo opredeljenje da pomognemo Srbiji kako bi ona svakim danom bila sve bliže Evropskoj uniji, kaže šef delegacije Evropske komisije u Beogradu Vincent Dežer.
To moving Serbia every day closer to the European Union.
Prema rečima predsjednika vlade Vojvodine Bojana Pajtića, uz 30 miliona evra za rekonstrukciju Žeželjevog mosta u Novom Sadu po tom sporazumu, pokrajina i grad izdvajaju još toliko.
To će biti važna saobraćajnica zbog toga što će ona povezivati i drumski i železnički koridor 10.
Radi se sada o ukupno 9 projekata ključnih za evropsku budućnost Srbije, kaže potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić.
U toku su pregovori na najvišem nivou da sa Evropom prepoznamo potrebu da se značajnija sredstva daju zemljama koje se pripremaju za ulazak u Evropsku uniju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Žušana Serenčeš.
Predstavnički dom Kongresa SAD obezbedio je noćas predsjedniku Baracku Obami ogromnu pobedu izglasavši novi zakon o zdravstvenoj zaštiti koja se proširuje na desetine miliona Amerikanaca i kojim se sprečavaju zloupotrebe osiguravajućih kompanija. Evropska unija je saopštila da Iran mora da prestane da ometa satelitske programe i cenzuriše internet, ali nije najavila nikakve mere ukoliko se Teheran ogluši. Ruska državna firma za izvoz oružja Rosobon Export i avio kompanija OEC demantovali su danas da nameravaju da učestvuju na tenderu za nabavku aviona tankera za američku vojsku. Peščana oluja zahvatila je veći deo Kine i primorala stanovnike da nose zaštitne maske i poveze preko lica da bi se zaštitili od peščane prašine i šljunka. Oko 880 miliona ljudi u svetu nema pristup čistoj vodi, dok ih 2,7 milijardi živi u neodgovarajućim sanitarnim uslovima, objavio je Međunarodni savez Crvenog krsta i Crvenog polumeseca. Povodom Svetskog dana voda 22. marta, Savez je saopštio da 50% svih bolničkih kreveta u zemljama u razvoju otpada na pacijente koji pate od posljedica konzumacije nečiste vode i loših sanitarnih uslova.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I u ovom trenutku otvaramo tematski deo emisije. U samom startu vladajuća koalicija blokirala je pokušaj rasprave o optužbama Stanka Subotića u Skupštini Srbije. Naime, sednica Skupštinskog odbora za odbranu i bezbednost nije održana jer su poslanici vladajuće koalicije odbili da raspravljaju o Subotićevim navodima na način kako je predložio predsjednik odbora radikal Dragan Todorović. Član odbora iz Demokratske stranke Marko Đurišić rekao je da se ne mogu razmatrati pojedine izjave, navodeći da bi tačka dnevnog reda trebalo da glasi analiza rada državnih organa u borbi protiv organizovanog kriminala. Predsjednik odbora Dragan Todorović je prihvatio tu formulaciju, ali i tražio da se doda nastavak posebno razmatranje slučajeva Luka Beograd i Večernje novosti. Pošto predlozi nisu imali potrebnu većinu, članovi odbora iz vladajuće koalicije napustili su sednicu. Da čujemo kako je to zvučalo, Marko Đurišić i Dragan Todorović.
Doveli ste nas poslanike u jednostavnu poziciju da ne možemo dalje da učestvujemo u ovom radu. Mi smo ni usvojili dnevni red. U svakom slučaju ja neću više učestvovati s obzirom na dnevni red. Nismo usvojili i ne možemo nikakve zaključke ne donesemo. A vas pozivam da kad želite da se odbor bavi i da pomogne u borbi protiv organizovanog kriminala, napravite konsultacije i da se dogovorimo na koji način je najbolje da to uradimo. Hvala.
Ja mislim da je ovo najbolje što je moglo da se desi, da javnost bude na najkonkretniji način upoznata o ne onome što se kaže, nego o načinu kako funkcioniše kada je u pitanju borba protiv organizovanog kriminala.
Dragan Todorović potom je nastavio da obrazlaže svoje tvrdnje o tome da je vlast umešana u pljačku koja je pratila privatizaciju Luke Beograd i Večernjih novosti. Kao dokaz toga pokazuje i dokumente koji sadrže, kako navodi, optužujuće dokaze.
Evo samo jedan podatak. Na računima Luke Beograd na dan 31.12.2005. godine ukupno je bilo 42.695.961,11 evra, 42.900.000 evra, a 31.12. Luka je privatizovana 30. ili 24. septembra za 40 miliona. Pa šta je ovo, ljudi, ako ovo nije pljačka? Znači, dali 40 i zaradili još 2 miliona. Pa objasnite vi kako je to moguće da se kupi firma od 40 miliona, da mi do dana današnjega ne znamo ko stoji iza te firme, pa tri firme koje su privatizovale novosti, i tu pljačku je omogućila vlast. Izgleda da je, ili najverovatnije, da novac za privatizaciju potiče ili iz šverca duvana ili narkotika.
Sednici odbora prisustvovala i predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije Verica Barać. Ona je izjavila kako je država samo prodajom 40% akcije izgubila preko 21 milion evra, ali, napominje Baraćeva, to nije najveći problem načina na koji je privatizovana Luka Beograd.
Ali se odnosi i na probleme koji su vezani za luke, za obavljanje lučke delatnosti, za problem zemljišta u lukama. To je se tako razvijalo da u ovom trenutku treba da znamo da su osim Novosadske luke sve luke na Dubnavu privatizovane i s obzirom da nije donet zakon o javnoj svojini ni zakon o lukama, ali jeste zakon o planiranju izgradnji i odluka, odnosno uredba o konverziji. U ovom trenutku postoji mogućnost da vlasnici privatizovanih preduzeća, odnosno luka, konvertuju pravo korišćenja građevinskog zemljišta u pravo svojine na kompletnom lučkom zemljištu, znači na svim dunavskim lukama, i da tako u stvari Srbija na Dunavu ostane bez luka. O tome vlada u Srbiji ima upozorenja iz Brisela još od pre dve godine. Znači radi se o jednom mnogo širem problemu nego što iako jeste ovaj ključni problem korupcije u ovome.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na našu drugu temu. Jelena Trivan, portparolka Demokratske stranke, potvrdila je da su usaglašeni principi i da su ostala samo tehnička pitanja vezana za pisanje rezolucije o Srebrenici. Na naše pitanje zašto je to sve tako dugo trajalo, ona je odgovorila.
Odgovor je vrlo jednostavan, zato što živimo u zemlji u kojoj je 2005. ta rezolucija ne propala, nego je emitovanje filma o Srebrenici bilo tema zbog koje je traženo sazivanje anketnog odbora i da se kazni rukovodstvo RTS-a što je pokazalo istinu o Srebrenici. Zato što je Boris Tadić maltene linčovan zbog izvinjenja i poklonjenja žrtvama u Srebrenici. Zato što pre samo godinu dana ili godinu i pol dana je ovde vođena kampanja da se ljudi koji se zalažu za evropske integracije sačekaju na aerodromu i ubiju ukoliko potpišu sporazum o stabilizaciji i asocijaciji. Zato je to tražilo ozbiljne pripreme, ozbiljne konsultacije kako bismo javno mnjenje ali i sve ostale dobili za tu inicijativu, ali ne prostom većinom, nego razumevanjem da je to nešto što Srbija moguće.
Poslanik i lider Socijaldemokratske unije Žarko Korać kaže da on ne zna dokle se stiglo sa pisanjem teksta rezolucije i da on neće glasati za tekst u kome se ne osuđuje genocid u Srebrenici. A na pitanje zašto se tako dugo krčka priprema rezolucije, Korać kaže da je to rezultat nejasnog stava vladajuće koalicije.
Kategorički tvrdim, ovde se puštaju različite informacije da bi se videlo kako javnost reaguje, da bi se na kraju pretpostavljam za jedno mesec dana napravio neki tekst u kome će se verovatno neće pominjati reč genocid, ali će se možda negde na nekom mestu reći da se prihvata odluka Međunarodnog suda. To je princip, ajde da sve uradimo što se od nas očekuje, ali tako da uradimo da nas ništa ne košta, ništa ne obavezuje i da se pokaže da mi to u stvari radimo što moramo, a ne zato što ćemo potrebu. Bože, Šaper vodi ovu zemlju, Srđan Šaper, javno mnjenje, PR. Osjećam se kao čovjek bedno.
Tako govore poslanici u Skupštini Srbije, Janja Beč Neumann, profesorka sociologije, autorka kursa jedinog u regionu o ratnom zločinu, genocidu i sećanju, osnovanog 2002. za naš program, kaže.
Poricanje genocida je strategija države. Ja vidim pozitivno da ovde pozitivno je da niskoro gde se o tome uopšte razgovara bolje nego ćutanje, bolje pogotovo od tog ćutanja mržnje, hate silence i banalnosti ravnodušnosti koji su ovde dominantni kao oblici poricanja genocida. U redu, to je pozitivno, ali ja mislim da bi to bilo bolje da se ne usvoji nego da se usvoji bez reči genocid.
Svetska štampa i mediji u regionu i danas se bave ocenama subotnjeg skupa na brdu kod Kranja i nedolaskom srpskog predsjednika Borisa Tadića. Akcente prenosi Nebojša Grabeš.
Slovenačka vlada mogla bi da se osveti Srbiji usporavanjem njenog pristupa i integracionih procesa sa Evropskom unijom nakon što je predsjednik Srbije Boris Tadić odbio da dođe na samit lidera Zapadnog Balkana na brdu kod Kranja, piše britanski ekonomist. List ocenjuje da je Tadićovim potezom dobio bitku, ali ne može da dobije rat, upozoravajući da će, ako Srbija ponovo bude odsutna, posljedice biti teške. Ekonomist piše da je problem zastupanja Kosova na konferenciji na brdu kod Kranja stavio Tadića pred težak izbor. On se na kraju odlučio da su domaće potrebe jače od državničkih i ostao je kod kuće, nakon čega su se Rompei i Moratinos povukli, fatalno potkopavajući sastanak, dodaje ekonomist. Nedolaskom na konferenciju o Zapadnom Balkanu na brdu kod Kranja, predsjednik Evropskog savjeta Herman Van Rompuy dao je pogrešan signal Srbiji, ocenjuje danas slovenačko delo. Svojim činom je nesvesno podržao Srbiju u njenoj potpunoj komunikacijskoj blokadi Kosova, a time što je svoj dolazak na brdo uslovio dolaskom Tadića, Srbiju je uzdigao u privilegovan položaj regionalne vele sile, koja je važnija od ostalih, navodi Dnevnik. Subotnji samit na brdu kod Kranja pokazao je da Zapadni Balkan nije prioritet za Evropsku uniju, koja je podeljena oko najvažnijih pitanja u tom regionu, ocenio internet portal VAC i Observer.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Skupštinski odbor za bezbednost nije raspravljao navodima Stanka Subotića, članovi iz vladajuće koalicije napustili sednicu. Srbija dobija od Evropske unije 70 miliona evra. Američki kongres usvojio istorijsku reformu zdravstva. Peščana oluja zahvatila veći deo Kine. Vreme toplo ali oblačno od 16 do 20 stepeni, sutra oblačno sa kišom, mogući pljuskovi od 12 do 16 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Prelazimo na regionalne teme. Portparol vlade Hrvatske Zlatko Mehun odbacio je danas spekulacije pojedinih medija da je premijerka Jadranka Kosor nakon emisije Nedeljom u dva zvala urednike Hrvatske radiotelevizije. On je rekao da će se sve rešavati preko premijerkine advokatske kancelarije, a ona je danas odbila da komentariše događaj u jučerašnjoj emisiji zbog koje su njeni advokati i najavili tužbu protiv urednika emisije Aleksandra Stankovića i Hrvatske radiotelevizije. Ona je naime Stankovića preko svojih advokata optužila za klevetu zbog priloga o prisilnom iseljenju srpske porodice Drobac iz stana u kojem sada ona živi. Profesor iz Zagreba Žarko Puhovski kaže za naš program da je njena reakcija bila preoštra i da, iako premijerka Kosor nema pravnu odgovornost u ovom slučaju, mora pokazati osjećaj moralne odgovornosti.
Ono što nas sad trebalo činiti je po mojem sudu da kaže to što sad govorim i da izrazi žaljenje, čemu je stalno govorim, zbog toga što su ti ljudi tako nastradali, premda ona nije neposredno od toga imala korist, nego tek u drugoj ruci, dakle nakon godinu dana ili ovako nešto ona ušla u taj stan. Po mojim sudu je bila u najmanju ruku preoštra, mislim da nije bilo potrebno da se tako reagira. Ja opet ponavljam, ja ne vidim njenu pravnu odgovornost, ali da se ja nalazim u stanu koji je prije 60 godina oduzet, ne znam, nekim židovima i tako dalje, ili 70 godina, ja bih smatrao svojom odgovornošću da kad me neko pita, kažem jasno, nakon ne znam koliko razmjena, zamjena, prodaje, preprodaja došao do tog stana, ali se osjećam u stanovitom smislu ljudi riječi neugodno kad čujem da je prije toga taj stan nekom otet. Nikao me ne bi mogao optužiti da sam kriv za to, ali čovjek mora pokazati, po mojim sudu, osjećaj moralne odgovornosti.
A zašto je premijerka Kosor bila toliko iziritirana programom HRT-a, možda će biti jasnije nakon sljedećeg tonskog segmenta. Naime, nakon priloga o stanu premijerke, Stanković je zamolio gosta u emisiji, novinara i bivšeg šefa analitike u kancelariji predsjednika Hrvatske, Dragu Pilsela, da glumi premijerku i odgovori na nekoliko pitanja, koji je na većinu njih odgovorio konstatacijom da je Kosorova doprinjela razvoju Hrvatske i da je zbog toga dobila viša prava, odnosno veći stan. Čujemo kako je to bilo.
Kad govorimo o ovoj temi vašeg stana iz sredine 90-ih, biste li vi dobili taj stan da niste iz novinarstva otišli u politiku, točnije u HDZ?
Iskreno?
Pa očekujem iskreno odgovor.
Teško, vrlo teško.
Možete li odgovoriti na pitanje ovaj, kako to, dakle razgovarali smo prije 6 godina, kako to da ste dobili stanarsko pravo u trenutku kad nitko u ovoj zemlji više nije mogao dobiti stanarsko pravo, jer, evo, ponavljamo, taj institut nije postojao tada.
Pa znate, ja sam kao novinarka napravila jako puno za mnoge napaćene, sugrađane žrtve Domovinskog rata, agresije na Hrvatsku. Bila su takva vremena, predsjednik Tuđman me prigrlio, pa možda nije bilo u redu, ali, eto, ja bih vam rekao ovako, da bi ja voljela da nisam bila jedina privilegirana, da je mnogo naših sugrađana moglo uživati taj nekakav privilegij koji se meni dogodio.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet. Predstavnički dom Kongresa Sjedinjenih Američkih Država izglasao je zakon o reformi zdravstvene zaštite vredan 940 milijardi dolara, što je američki predsjednik nazvao istorijskim uspehom. Zahvaljujući ovom zakonu, još 30 miliona Amerikanaca dobit će zdravstveno osiguranje. Detalje prenosi Biljana Jovićević.
Novim zakonom će se od svih Amerikanaca prvi put zahtijevati da se osiguraju, a poslodavci će morati radnicima da ponude osiguranje koje mogu platiti. Privatnim osiguravajućim kompanijama bit će nametnuta mnoga pravila, uključujući zabranu uskraćivanja osiguranja ljudima koji već imaju neku bolest, ali i propis da djeca mogu da ostanu na polisi osiguranja svojih roditelja do 26. godine. Obama je glasanje pratio iz Bijele kuće sa potpredsjednikom Josephom Bidenom i saradnicima.
In the end, what this day represents is another stone.
Na kraju, ovaj dan predstavlja još jedan kamen čvrsto položen u temelj američkog sna. Večeras smo odgovorili na poziv istorije kao tako mnogo generacija Amerikanaca prije nas. Kada se suočavamo sa krizom, nismo se povukli pred izazovom, mi smo ga savladali. Nismo izbjegli našu obavezu, mi smo je prihvatili. Nismo se uplašili budućnosti, oblikujemo je, rekao je američki predsjednik. Uspjeh je stigao nakon godinu dana duge debate i lobiranja predsjednika i njegove demokratske partije u Kongresu, i na sam dan usvajanja prethodila je žučna rasprava u Kongresu, ali i demonstracije pristalica i protivnika zakona. Predsjednica zastupničkog doma američkog Kongresa Nancy Pelosi. Nakon godinu dana debate i nakon što smo čuli glasove miliona Amerikanaca, došli smo do ovog istorijskog momenta. Danas imamo šansu da završimo veliki nezavršeni posao u našem društvu i obezbijedimo osiguranje za milione Amerikanaca, što je pravo, a ne privilegija. Republikanci su učinili sve da onemoguće da zakon prođe. Na kraju je predstavnik republikanaca Jeff Davis ovako doživio poraz.
My heart is heavy with grief tonight.
Moje srce je ispunjeno velikom tugom večeras. Ovo će glasanje definisati ono što će Amerika imati u budućnosti. Ogromna poreska opterećenja, veliku participaciju i nametljivu birokratiju. Demokrate su danas osujetile pogled na američki narod, panično i gurajući ka socijalizmu. Zvaničnici u Kongresu očekuju da će Obama već jutra potpisati novo usvojeni zakon koji je od početka bio jedan od prioriteta američkog predsjednika, odnosno najvažnija tema na unutrašnjopolitičkom planu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. Radnik u pekari zadruge u Kuršumliji Milan Simić već dve godine umjesto plate dobija samo po dva hleba dnevno. Petočlana porodica Simić živi u siromaštvu i jedini izvor prihoda je minimalna penzija koju prima Milanov otac i koja iznosi samo 10.000 dinara. Detaljnije Miloš Ivanović.
I dok širom Srbije radnici štrajkuju zbog neisplaćenih plata koje kasne po nekoliko mjeseci, u Kuršumliji radnik ovdašnje zemljoradničke zadruge Budućnost, Milan Simić, koji radi u pekari ove zadruge, nije primio platu već dve godine. Umjesto plate na kraju radnog dana, Simić kaže da dobija jedino dva hleba, koji zamenjuju zaradu kojemu se ne isplaćuje.
Platu mi je primio već više od dve godine. Radimo eto za ta dva hleba dnevno, izdržavam kući četiri člana porodice, to su moje tri sina i ja. Ko plate, niko ništa ne kaže, niko ništa, koga god pitaš, samo stežu vremeni.
Ta dva hleba koje doneseš kući, vas je petoro, je li to dovoljno za vas petoro ili kako?
Pošto nisu ta dva hleba dovoljna za nas petoro, nema ni za doručak, ja moram da umesim šta ću, umesim još po tri, četiri hleba.
Naš sagovornik inače pešice putuje na posao koji je udaljen 6 km. Živi u kuršumlijskom selu Mačkovac zajedno sa tri sina i ocem. Pre godinu dana tadašnji direktor ga je na neko vreme suspendovao sa posla zato što je navodno ukrao hleb, iako ni tada mjesecima nije primao platu. U ovoj siromašnoj porodici jedino najstariji član, 70-godišnji Milutin Simić, ima stalni prihod, odnosno minimalnu penziju od koje živi ova petočlana porodica.
Od moje penzije to je na dva dela po 5,5, to je 11.000. Toliko ti je to, živimo nas pet deca i to ti je naše.
Sa 10.000 dinara prihoda Simić je jedva sastavljaju kraj sa krajem. Trojica Milanovih sinova su školskog uzrasta i on teško uspeva da im priušti i za najosnovnije potrebe. I dok dvojica starijih Milanovih sinova ne žele da govore, najmlađi devetogodišnji Veljko Simić kaže da bi voleo da otac konačno kući umjesto dva hleba donese platu.
Ja bi voleo da moj tata ima veću platu nego što radi za dva hleba dnevno, i kad bi imao veću platu, on bi mi bi mnogo više stvari kupovao što mi trebaju.
A šta bi ti inače voleo da imaš?
Ja najviše bi voleo da imam jedan kompjuter.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I za sam kraj jedna vedrija tema. Španska muzička atrakcija Los Niños de los Ojos Rojos nastupit će u četvrtak 25. marta u Beogradskom domu omladine. U pitanju je grupa koja prezentuje jednu potpuno nesvakidašnju novu i neobičajenu fuziju muzike. Više detalja otkriva nam Milica Ševarlić iz Doma omladine.
Los Niños de los Ojos Rojos su band koji nam stiže sa zapada egzotične Španije i donose sa sobom jednu potpuno nesvakidašnju novu i neobičajenu fuziju muzike, onako jedna od inovativnijih grupa španske muzičke scene u nekoliko poslednjih godina. Oni stvaraju muziku neobičnog zvuka koja je bazirana na evropskom folku, irskom, španskom i balkanskom elementu nekih etno momenata, ali pomešana sa modernim ritmovima hip-hopa, diska, ska i funkija. Grupu čini 12 muzičara. Tu su violine, flaute, španske gitare, električni bas, bubnjevi, saksofon, trombon, kontrabas, truba i tako dalje. A ono što je posebno interesantno u našoj publici jeste, to su obradili nekoliko naših starogradskih pesama. Eto, posebno poštovanje iskazuju prema balkanskoj muzici i to izvode je na našem jeziku.
Moja mala, nema mane, niko nema tako lijepe, dragane. Moja mala, nema mane, niko nema tako lijepe, dragane.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I završavamo pregledom vesti dana. Skupštinski odbor za bezbednost nije raspravljao navodima Stanka Subotića. Članovi iz vladajuće koalicije napustili sednicu. Srbija dobija od Evropske unije 70 miliona evra. Američki kongres usvojio istorijsku reformu zdravstva. Peščana oluja zahvatila veći deo Kine. Vreme toplo ali oblačno od 16 do 20 stepeni. Sutra oblačno sa kišom, mogući pljuskovi od 12 do 16. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Ljudmila Cvetković. Prijetno.